Dragi frați, aceasta este traducerea mesajului de Radio Blast pe care Isus i-a dat fratelui Giuseppe la Paște despre relația noastră cu Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Angela începe spunând: astăzi Dumnezeu vrea să ne dea un mesaj. Vrea să vorbească inimilor noastre, vrea să schimbe viața noastră și să începem în fiecare zi cu o relație intimă cu Domnul în prezența sa. Care este mesajul de Paști pe care Domnul vrea să ne dea astăzi pentru a reînnoi dragostea noastră pentru El și relația noastră personală cu El? Fratele Giuseppe spune: mesajul este numit Ascultați-mă și veți trăi. În Isaia 55, Isus spune: ascultați și sufletul vostru va trăi. Cât de important este să-L ascultăm pe Dumnezeu. Îi oferim lui Dumnezeu darul relației noastre intime și personale cu El. Angela începe să citească câteva scripturi din Biblie. Faptele Apostolilor 7, începând de la versetul 22 până la versetul 24 și versetul 29. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de-a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Citim și Faptele Apostolilor 7, versetele 30 și 31. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și, pe când s-apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului. Fratele Giuseppe explică: Moise, la 40 de ani, ghidat de sentimentele sale umane, încearcă să elibereze Israelul cu resursele proprii, ucide un egiptean și trebuie să-și petreacă alți 40 de ani în pământul Madian să învețe să audă glasul lui Dumnezeu. Au trebuit 80 de ani pentru ca Dumnezeu să poată folosi pe Moise în modul său și nu în modul omului. Când Moise este, în sfârșit, pregătit pentru a fi folosit, Dumnezeu îi spune, Exod 3, versetele 9 și 10: iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Și noi? Noi am învățat să facem la fel, continuă Giuseppe. Ce este mai important decât să asculți de glasul lui Dumnezeu și să urmezi ceea ce El spune? Cât este de important să-L ascultăm pe Dumnezeu? Spune prorocul Isaia. Isaia 30, versetele 9 până la 33. Poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului. De aceea, așa vorbește Sfântul lui Israel: fiindcă lepădați cuvântul acesta De aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt, care, spărgându-se, amenință să cadă și a căruia prăbușire vine deodată într-o clipă. Isaia 1, versetele 19 și 20. Te veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Isaia 55, versetele 2 și 3. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați, și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Giuseppe spune, David este un simbol al lui Iisus Hristos. Promisiunile date lui au fost, de fapt, pentru Mesia, fiul lui David, în carne. Ascultarea vocii Domnului este cheia care deschide ușile lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântările sale. Cât de multe binecuvântări nu primim pentru că nu ascultăm pe Dumnezeu? Cât de multe divorțuri, nenorociri, blesteme financiare, căsătorii, familie, pentru că nu am ascultat vocea lui Dumnezeu. Există oameni care ascultă televiziunea, politicienii, de soție, de soț, și unele dintre aceste lucruri sunt bune, dar ele sunt secundare. Dar nu-l ascultă pe Domnul, cunosc mai mult televiziunea decât Biblia, și atunci când aveți probleme, duceți-vă la politicieni pentru a cere ajutor. Trebuie să ascultăm cuvintele Domnului. Idolii pe care îi urmărești, politicienii, idolul muncii, salariul, soțul sau soția, nu te vor putea ajuta când diavolul te va ataca. Avem nevoie de Domnul. Și cum să facem? Trebuie să-L ascultăm pe Domnul printr-o relație personală cu Dumnezeu. Fără această relație intimă cu El, nu am putea distinge glasul lui Dumnezeu de glasul diavolului care se preface într-un înger de lumină. Avem nevoie de o relație intimă și personală cu Isus și cu Tatăl. Una dintre cele mai eficiente înșelăciuni ale diavolului este de a înlocui relația noastră cu Domnul cu cea a unor sfinți, ar fi Fecioara Maria, Sfântul Iosif, Padre Pio, pentru evanghelici, păstorul, religia, denumirea. Dumnezeu ne-a avertizat că El este un Dumnezeu gelos. Exod 20, versetele 3 până la 6. Să nu ai alți dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Deuteronom 6, versetul 4 până la 6. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Giuseppe spune, majoritatea poporului lui Dumnezeu urmează idoli, idoli religioși. Orice lucru care îi dai inima ta și nu este Isus, Biblia, Evanghelia, Duhul Sfânt, relația intimă personală cu Dumnezeu, este un idol. Poate fi soțul sau soția, un bărbat, păstorul, un om al lui Dumnezeu, sunt idoli. Domnul nu vrea alți dumnezei în fața lui. Nu vei mai avea dumnezei în fața mea, să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, ca Fecioara Maria. Angela spune, acest lucru mă face să mă gândesc la un mesaj primit în această dimineață de la un frate foarte dulce, Petru, care spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu că v-a pus în calea mea, pentru că acum mă simt mai mult în intimitate cu Isus, fiind departe de doctrina care ne îndepărtează de adevăr și de cunoașterea lui Isus. Pentru că întotdeauna au pus Maria sau Sfinții în primul loc. O îmbrățișare călduroasă pentru voi toți. Trebuie să spun că de fiecare dată când deschideam Biblia, întotdeauna am văzut acest verset. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați-vă dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Asta mă speria, dar acum înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine. Giuseppe zice, amin, mulțumesc, Petru, Dumnezeu să te binecuvânteze, avem nevoie de tine. Angela spune, el a înțeles că trebuie să punem pe Isus pe primul loc și nu sfinții, și el a înțeles și care este munca sa, ceea ce el trebuie să facă aici, pe pământ. Să evangelizeze. Giuseppe continuă. Da, sfinții, Fecioara Maria, dar idolii sunt și păstorii care de multe ori iau locul lui Dumnezeu, pentru că nu învață pe săracile oițe ale lui Hristos în biserici să se conecteze direct cu Hristos. Profețiile trebuie să treacă prin păstorul. El poate controla profețiile, dar cu scripturi, dar ei nu o fac. Unde este scris în Biblie că trebuie să fii penticustal sau catolic? Sunt septe. Aceste lucruri au luat locul lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la relația de căsătorie cu Dumnezeu. El este soțul nostru. Această relație intimă cu Dumnezeu este indispensabilă. Având-o, deschide cele mai mari binecuvântări ale împărăției lui Dumnezeu. Neavând-o, înseamnă a fi ca bisericile din Apocalipsa 2, de la versetul 1 până la 7. Îngerului bisericii din Efes scrie-i, acestea sunt cuvintele celui ce ține cele 7 stele în mână, în mâna sa dreaptă, și umblă printre cele 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta, și că nu-i poți suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși, că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși. Știu, de asemenea, că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Amintește-ți, deci, de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început, Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă aceasta. Urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, celui ce învinge, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care se află în raiul lui Dumnezeu. Aleluia! Când spune, îți voi muta sfeșnicul de la locul lui, se referă la Apocalipsa 1, versetul 20, unde spune că cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Candelabrul dă lumină. Lumina este Isus. Biserica trebuie să dea lumina lui Isus Hristos. Și aici scrie că dacă nu te pocăiești, îți voi muta sfeșnicul, adică persecuție. Ceea ce a spus Isus aici a fost că El va distruge biserica, va permite ca biserica să fie distrusă, dacă nu se vor pocăi și nu se vor întoarce la dragostea dintâi. Care este păcatul din Efes? Domnul i-a spus cuvinte foarte bune, dar acest lucru am împotriva ta, că ai părăsit prima ta dragoste, care este Hristos, Dumnezeu. Câte biserici au aceeași problemă astăzi? Ei iubesc băncile bisericii, crucea de pe perete, ferestrele cu îngeri. Adevăratul păstor pune oile, oițele lui Hristos, în contact direct cu Dumnezeu, pentru că atunci când eu, Giuseppe sau altul greșim, oițele lui Hristos au dreptul să știe că păstorul lor greșește, că nu urmărește scripturile. Dar astăzi majoritatea păstorilor conectează oile cu Dumnezeu prin ei. Nu cred în idoli, ca Sfânta Maria, dar devin ei idoli. Începeți să aveți o relație spirituală adevărată numai cu Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Aceasta este ceea ce spune Scripturile, Matei 7, versetul 23. Atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi, cei ce săvârșiți fără de legea. Ei făceau miracole, dar aici spune, eu niciodată nu v-am cunoscut. Ioan 17, versetul 3 spune, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Controlați orice cu scripturile, frați. Bazați-vă credința pe cuvânt, nu pe un păstor. Păstorul trebuie să conecteze oițele direct cu Isus. Uneori, aici, în comunitatea noastră, trebuie să ne dăm unele reproșuri și uneori este greu să le accepți, dar mergem înainte pentru că suntem aici pentru Isus. Și suntem conectați direct cu El. Cum știm dacă corecția pe care ne-o dă cineva vine de la Dumnezeu sau nu? Angela spune, cred că mai devreme sau mai târziu vom înțelege că corecția a fost doar pentru a ne da seama că a fost mândria noastră care ne-a făcut să ne certăm cu acea persoană și vezi lecțiile pe care trebuie să le înveți. Mereu se găsește o lecție de învățat. Da, spune Giuseppe, dar de unde știi că corecțiile vin de la Domnul? Datorită conexiunii personale cu Isus. Este important să cunoaștem cuvântul, dar există fel de fel de interpretări a acestora. Religiile le interpretează în felul lor. Este necesar să avem o conexiune cu Duhul Sfânt, cu Iisus Hristos. Angela spune, în această dimineață spuneai că ceea ce te interesează cel mai mult este să fii mireasa lui Hristos. Și nu te interesează dacă faci minuni, vindecări, mari lucruri, marele fratele Giuseppe de Radio Blast, Toate aceste lucruri nu contează, dar scopul final și principal al inimii este de a fi mireasa lui Hristos, doar asta, nimic altceva. Cred că această scriptură din Apocalipsa 2 se aplică fiecăruia dintre noi, mai devreme sau mai târziu, pentru că am făcut cu toți această greșeală. Domnul spune, știu faptele tale și munca ta și răbdarea ta, toată evangelizarea ta, toată inima care ai pus pentru a ajuta oițele mele. Da, eu știu toate aceste lucruri, dar mai important decât munca ta este prima ta iubire. Inima ta care aparține lui Hristos, ca tu să fii mireasa numărul 1. Asta este obiectivul nostru. Amin! Giuseppe spune, am lucrat cu mulți creștini, predicat în multe biserici, cu catolici și protestanți, biserici fără denominație, creștini sectari, secte bune și rele, cu creștini care au început bine și au terminat rău, sau cu creștini care au început rău și au terminat bine. Ceea ce m-a salvat a fost relația mea cu Hristos și dragostea mea pentru El. Nu numai cuvântul, pentru că multe biserici au propriile lor interpretări. Unul spune ceva diferit de celălalt. Farizeii de astăzi, evrei, încă nu cred în Isus și acum nu este Țara Sfântă, ci Pământul Blestemat. Acest lucru este scris în Apocalipsa 11, unde vorbește despre cei doi martori. Versetul 8. Cadavrele lor vor zăcea pe strada Marii Cetății, care în mod figurat este numită Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Unde a fost răstignit Domnul? În Ierusalim, care în mod figurat, scrie aici, este Sodoma și Egipt. Nu este Țara Sfântă, așa cum mulți cred, este Sodoma și Egipt. Acum e pământ blestemat, pentru că l-au crucificat pe Domnul. Va fi sfânt atunci când, în conformitate cu acest capitol 11 de Apocalipsă, la răpire va fi un cutremur în Ierusalim și supraviețuitorii vor da glorie Dumnezeului din ceruri. Acest lucru se va întâmpla atunci când a șaptea trâmbiță va suna în Apocalipsa 11, versetul 15, care, în conformitate cu 1 către Corinteni 15, versetele 51 și 52, este ultima trâmbiță, cea a răpirii. Apocalipsa 8, versetul 1 și 2 spune că trâmbițele sunt șapte. Ultima va suna în Apocalipsa 11, versetul 15. Evrei se vor converti după răpirea. Nu vor fi răpiți, intră în mileniu, vor trăi așa cum se trăiește acum, doar că diavolul va fi întemnițat. Deci, despre ce vorbeam? Angela spune, ai spus că ceea ce te ajută să mergi înainte este relația ta cu Isus. Nu întotdeauna scripturile, în sensul că scripturile fără o relație cu Dumnezeu, cu Domnul, nu se pot înțelege, pentru că mulți le interpretează în felul lor, chiar și în biserica ta. Ai spus când ai avut probleme mari, lupte spirituale și uneori cu frații cu care ai lucrat. Te-ai dus să evangelizezi plângând, dar ai mers înainte și cred că aceasta este unul dintre motivele pentru care Domnul te folosește acum, pentru că ai depășit cele mai dificile momente cu relația ta cu Isus. Pentru dragoste ai spus. Nu mă interesează de nimic dacă am probleme cu frați, pentru că uneori și frații te pot răni pentru că nu sunt perfecți. Și ai mers înainte spunând Isus, Isus, Isus și evangelizare. Și El te-a binecuvântat. Ai ajuns la această vârstă întotdeauna binecuvântat lângă Domnul. Giuseppe spune, Sunt încă tânăr, ce vrei să spui? Am doar 69 de ani și sunt 40 de ani ce îl servesc pe Domnul. Frați care sunteți tineri ca mine, ridicați-vă de la scaun și nu facem de vârstă o scuză. Amin. Angela spune, ce te face să mergi înainte este dragostea pentru Dumnezeu. Amin. Cu frați sau fără frați, cu biserică sau fără biserică, mergeți mai departe cu Isus. Chiar și plângând, mergeți mai departe și veți vedea că, mai devreme sau mai târziu, soarele va străluci în inima voastră și va fi mai ușor. Cu lecții mari de învățat, mergeți înainte. Giuseppe spune, este ca o relație între soț și soție. O soție care nu-și iartă soțul sau un soț care nu-și iartă soția adulteră, spre exemplu, înseamnă că n-ai iubit-o niciodată. Pentru că dacă îți iubești cu adevărat soțul sau soția și se pocăiește, îl ierți. Dacă nu, nu l-ai iubit niciodată, a fost doar interes. Am o întrebare despre asta, spune Angela. În această dimineață am primit un e-mail și vreau să te întreb dacă poți clarifica. Ai început ieri vorbind despre soți și soții și acest mesaj nu este un compliment, nici o plângere, este un adio. Ceea ce am spus ieri a fost că frații care nu-și tratează soția după exemplul lui Isus nu fac parte din biserica noastră. Da, sunt creștini, dar nu și frații noștri. Același lucru pentru soțiile care nu se supun soțului ca exemplul al bisericii lui Hristos. Nu fac parte din biserica noastră. Și o soră în această dimineață ne-a scris spunând, mă simt supărată, pierdută și îndurerată. Și pe lângă faptul că avem deja probleme acasă, ieri, frate Giuseppe, ai spus că nu ne considerați frații în comunitatea voastră. Frate Giuseppe, Dumnezeu să continue să te binecuvânteze. Adio, Marisa. Giuseppe spune, îți mulțumesc pentru binecuvântări, dar nu înțeleg de ce spui adio. De ce spui adio? Angela răspunde, ea a înțeles că ea nu face parte din biserica noastră. Mă gândesc că este pentru problemele căsătoriei pe care le au și nu reușesc să urmeze exemplul lui Isus. Giuseppe spune, nu am spus că dacă aveți probleme acasă, nu puteți face parte din biserica noastră. Am spus că dacă nu sunteți dispuși să urmăriți exemplul lui Isus, căutați o altă biserică. Există biserici unde poți face ceea ce vrei. Noi nu suntem așa. Vrem să fim o biserică de calitate și nu de cantitate. Nu am spus că nu sunteți creștini, doar căutați o altă biserică în care puteți avea o căsătorie în care nu urmăriți exemplul lui Isus, având iadul în casă. Dar noi nu suntem așa. O soție sau un soț care nu urmează exemplul lui Isus vor avea certuri, blesteme, violență, dar dacă soțul tău sau soția ta este adulter, poți divorța. Dar tu mergi înainte pentru Isus. Angela spune, știu că această soră care ne-a scris are probleme cu soțul ei, cu mult timp în urmă, de adulter și multe alte lucruri pe care nu vreau să le spun la radio, dar pentru ceilalți frați care nu au o căsătorie în Hristos, poate fi faptul că unul este creștin și celălalt nu, cum pot ei să urmeze exemplul lui Hristos și să fie acceptați în biserica noastră? În cazul în care soțul este adulter, cum poți să te supui și să urmărești exemplul lui Hristos? Nu poți, spune Giuseppe, dar eu n-am spus asta, pentru că nu ai nicio vină dacă soțul sau soția ta sunt adulteri. S-ar putea ca această soră să nu fie înțeles foarte bine despre ceea ce vorbeam ieri. N-am spus că dacă soțul tău este adulter, nu poți face parte din biserica noastră. Dumnezeu a avut o soție adulteră, Israel. Citiți Isaia 50, versetul 1. Trimite foarte multă dragoste la această soră. Spune-i că o iubesc foarte mult, dar ea nu a înțeles. Am spus, cine nu vrea să urmeze exemplul lui Isus, noi nu-l invităm în biserica noastră. Dar dacă soțul tău este problema sau dacă soția ta este problema, ce legătură are asta cu tine? Dacă tu urmezi exemplul lui Isus și soțul tău nu vrea, este logic că vei fi binecuvântată. Angela spune, acest lucru este valabil pentru toate căsătoriile creștine. Când soțul este creștin, soția trebuie să se supună, pentru că este un om al lui Dumnezeu și dacă femeia nu vrea să se supună, este greșit. Giuseppe spune, aceasta este ceea ce am spus, dar poate că această soră n-a înțeles foarte bine. Poate că a înțeles că ea trebuie să se supună soțului ei adulter, care vrea să divorțeze. Este logic că nu. Întâia către Corinteni 7, versetul 15, spune, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. În astfel de împrejurări, soțul credincios este lăsat fără obligații, adică vă puteți căsători din nou, explică Giuseppe. Eu am spus, în cazul în care soțul sau soția este adulter, etc., puteți divorța, așa a spus Isus în Matei 5. Această soră nu a înțeles, dar dacă vrea să-mi spună adio, poate, sper că nu. Nu, ea este foarte dulce, zice Angela. Să ne rugăm pentru soțul ei, spune Giuseppe. Te îmbrățișăm și te iubim, soră, slavă Domnului! Să ne întoarcem la Ioan 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică este să-L cunoaștem pe Dumnezeu în numele Lui Hristos. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu are viață veșnică, nu viața veșnică a Lui Dumnezeu. Dacă nu-L cunoaștem personal pe Domnul în spirit, nu avem adevărata viață veșnică și nu vom fi mireasa lui Hristos. Putem citi în Apocalipsa 14, de la versetul 1 la 4. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000. Care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăută și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie. Înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000, care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri, și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Giuseppe explică, aici el vorbește despre o virginitate spirituală, pentru că Avram era căsătorit, Petru la fel și mulți alți apostoli, frații lui Iisus erau căsătoriți. Întâia către Corinteni 9, versetul 5. Să ai copii nu este păcat, este unul dintre cele mai binecuvântate lucruri. Femeile care vorbesc aici reprezintă spiritele diavolului, cum vedem în Biblie, în Numeri, capitolul 25, că femeile, prostituatele templului, erau posedate de spirite de perversiune sexuală, de demoni sexuali. Atenție, fraților! Îndepărtați-vă de cluburi, discoteci, fuste și tocuri înalte, care merg acolo ispitind oamenii, provocând. Surorile noastre aici se machiază puțin, nimic în neregulă cu acest lucru, dar nu pentru a seduce oamenii. Problema este atunci când aveți un spirit de seducție, dar chiar și o femeie acoperită cu o fustă lungă neagră te poate seduce. Citim câteva versete din Numeri 25, versetul 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Fratele Giuseppe explică. Dacă citești Numeri începând de la capitolul 22, îl vezi pe falsul profet Balaam, care a încercat să înșele Israelul, să profețească împotriva Israelului, dar Dumnezeu nu i-a permis. Apoi Balac și Balaam au făcut un plan, trimind prostituate la templu pentru a ispiti israeliții ca să-l oblige pe Dumnezeu să-i blesteme. Acest lucru este înțeles mai bine în Apocalipsa 2. Studiați-o! Citim în continuare Numeri 25, versetul 2. Care i-au invitat să ia parte împreună cu ele la jertfele pe care le aduceau zeilor lor. Poporul a mâncat și s-a posternat înaintea zeilor acestora. Giuseppe zice, ei adorau acești zei și, în schimb, prostituatele se culcau cu ei. Astăzi templele se chem discoteci. Citim versetul 3. Astfel Israel s-a alipit și ei de Baal Peor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis lui Moise, ia toate căpetenile poporului și spânzură-i înaintea Domnului, în lumina soarelui, pentru că mânia aceea aprigă a Domnului să se depărteze de Israel. Giuseppe explică, mulți spun astăzi că suntem sub harul lui Hristos, dar există și iadul. În Noul Testament nu mai există aceste lucruri, lapidare sau spânzurare, dar există iad, atenție! Citim a doua către Corinteni 11, versetul 2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Aici se vorbește despre virginitatea spirituală. Este virginitatea soției bisericii lui Hristos și o au toți cei care au o relație intimă, personală, spirituală cu Hristos. Este o virginitate spirituală rezervată numai pentru Domnul. Noi, în inimile noastre, avem ceva care ne leagă de Hristos, cu care putem avea o relație de dragoste, o dragoste mai mare în inimile noastre, pe care o putem dedica lui Hristos, sau unei soții, unui soț, unui loc de muncă, diavolului sau lumii. Dacă oamenii pe care iubești te părăsesc, mergi înainte pentru Hristos. Nu face un idol al omului. Angela spune, tu și soția ta ați luat o decizie, aceea de a privi unul pe celălalt cu ochii lui Isus și să-L vedeți pe Isus în cealaltă persoană. Când îmi iubesc soția, spune Giuseppe, îl văd pe Isus. Nu-l pot iubi pe Domnul dacă nu iubesc soția, fratele, sora sau copii. Sunt iubiri diferite. Angela spune, Când o înalți pe soția ta, îi faci complimente, te simți mai aproape de Hristos. Slavă Domnului! Deci, a doua către Corinteni 11, versetul 2, vorbește despre virginitate spirituală. Se pierde atunci când adori sfinții, îngerii. Când ai toată inima ta la un sfânt, la o biserică, la un păstor, nu mai ești virgin spiritual. Vai de cei care vă ghidează afară de cuvântul lui Dumnezeu și de voința lui, adăugând doctrinele diavolului. Apocalipsa 22, versetele 18 și 19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urțile scrise în cartea aceasta. Dacă Domnul zice să nu ne închinăm la sfinți, la Fecioara Maria, Sfântul Iosif, nu trebuie să-l adăugăm. Versetul 19 din Apocalipsa 22. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei proroci, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Dumnezeu o să scoată partea lui de la pomul vieții. Cei care au inventat închinarea la sfinți, bisericii catolice sau evanghelice, Dumnezeu îi va spune aceste cuvinte. Citim acum Matei 15, versetele 6 și 7. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățărnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi. Giuseppe spune, nu există niciun mod ca diavolul să poată să invalideze cuvântul lui Dumnezeu, dar o poate face doar prin religii. Giuseppe continuă, vroiam să vorbesc și de altceva. Ce căutăm? Puterea lui Dumnezeu? Nimic în neregulă cu asta? Sau îl căutăm pe Dumnezeu? Arată la fel, dar nu este același lucru. Ca și cum eu m-aș mărita cu soția mea pentru bani. Te căsătorești cu persoana sau cu posesiunile acestei persoane? Există oameni care doresc miracole lui Dumnezeu, dar nu o relație intimă, personală cu El. Ei doresc să fie mari pentru Dumnezeu și nu Dumnezeu mare în ele. Ei construiesc biserici mari și nu construiesc trupul spiritual simplu al lui Hristos, care nu este făcut din ciment sau cărămidă, de cruci de aur și argint, de îngeri lipiți în ferestre. Este făcut dintr-un singur material, suflete pierdute pe care suntem chemați să le căutăm și să le convertim cu dragostea lui Hristos. Noul Ierusalim nu s-a terminat, pentru că Dumnezeu nu va putea să-l finalizeze până când ultimul suflet va fi convertit, pentru că este un oraș viu. Da, sunt parcuri, râuri, munți, flori, păduri. Eu am avut o experiență în Noul Ierusalim când eram un copil, povestește Giuseppe. Iisus mi-a arătat acest oraș după ce am primit mântuirea la 9 ani. Înainte de a primi mântuirea, visam cu demoni și apoi eu mai vise cu Dumnezeu. Și îmi amintesc că eram îmbrăcat ca un prinț. Eram în acest castel. Tatăl meu era regele întregului univers, iar acum îi știu numele. Și eu eram îmbrăcat ca un prinț. Și în acel castel toți oamenii care mă vedeau se închinau la mine ca și cum aș fi fost un prinț. Nu înțelegeam prima, dar am înțeles totul când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Slavă Domnului! Prin relația mea cu El vine puterea, dragostea și Duhul. Deci, singurul material din Noul Ierusalim nu este ciment, ci suflete vii. Îmi amintesc că în Avellino A fost un cutremur și cei mai mulți oameni care au murit erau în biserică, spunând că Fecioara Maria o să-i protejeze. 400 de oameni au murit. Ce făceau în cimitirul religios? De ce nu evangelizau? Știi că poți opri un cutremur? Este scris. Iisus a liniștit furtuna, a mostrat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Și el a spus ucenicii săi, de ce sunteți speriați, oameni cu puțină credință? Unde ți-e credința? Îmi amintesc, continuă Giuseppe, că conduceam. A trebuit să merg la o întâlnire, să ne rugăm cu frații. Și la jumătatea drumului, prin autostradă, a început o furtună. Ne-am amintit de acest pasaj în Biblie și am spus, în numele lui Hristos poruncesc ca norii să fie deschiși înaintea noastră. S-au deschis. Nu a fost un caz, a fost o rugăciune. Angela zice, și mie mi s-a întâmplat în timp ce evangelizam. A început o furtună, m-am rugat și a ieșit soarele, dar nu mereu mi se întâmplă. Giuseppe zice, Matei 9:29, să vi se facă după credința voastră. Așa cum poți opri o furtună, poți opri și un cutremur. Dumnezeu ne cheamă să-i fim mireasa Lui. Prin cuvinte toți pot spune da, dar există un calvar, suferință, să abandonăm totul și să avansăm chiar și în genunchi răniți. Nu mulți sunt dispuși. Dumnezeu nu ne cheamă să fim mari în El, dar să fie El mare în noi. Să căutăm interesele Lui și nu pe ale noastre, interesul bisericii sale și nu al nostru. De a da sângele nostru pentru ca El să crească și noi să diminuăm, construind noul Ierusalim în fiecare zi. Pare la fel să fii mare în Dumnezeu sau Dumnezeu mare în noi, dar diferența este enormă. Vedem ce a spus profetul Isaia despre diavol. Isaia 14:13-15. Tu ai zis în inima ta, mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședa pe muntele adunării, pe înălțimile din nord, mă voi înălța deasupra norilor. Și mă voi face asemenea celui preînalt. Dar ai fost coborât în locuința morților, în adâncimile grob. Multe religii vor să fie puternice în Dumnezeu, dar noi trebuie să fim mici pentru ca Dumnezeu să fie mare în noi, spune Giuseppe. Multe biserici înalță sfinții, religia, dar Isaia 42:8 spune, eu sunt Domnul, acesta este numele meu. Nu-mi voi da slava altuia și nici lauda cuvenită mie, idolilor. Slava aparține lui Dumnezeu, numai și numai lui Dumnezeu. Pentru că da, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, dar de ce nu-și dă slava lui altuia? Dacă nu-i dăm glorie lui Dumnezeu, o va lua un diavol și pe tronul lui Dumnezeu va fi diavolul. Împărăția lui Dumnezeu va deveni împărăția diavolului. Dumnezeu vrea toată gloria pentru că numai El îi aparține. Vrem să fim mari în Dumnezeu? Miracole, evangelizare, suntem mari profeți. Aplauzele în biserici sunt premiul tău. Aplauze, aceasta este gloria ta. Ia-o repede, nu va dura mult. Dar atunci când unul spune, ca Ioan Botezătorul, el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Acest lucru este măreție. Măreția înaintea lui Dumnezeu se numește umilință. Adevărata autoritate în cer este atunci când în Apocalipsa 4 se pun în genunchi și coroana cade. Domnul a spus în Ioan 14, versetul 12, adevărat, adevărat vă spun, că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Giuseppe spune, Iisus a venit pentru ca noi să facem lucrări mai mari decât El, pentru că El a venit cu toată umilința posibilă, să fie un exemplu pentru noi. Dacă vrem să fim mireasa lui Hristos, trebuie să urmăm exemplul Său de umilință, dragoste, plinătatea inimii, pentru că asta este virginitatea Duhului, fără a avea relație cu alte spirite. Când îți pierzi virginitatea spirituală, când ai relație cu un bărbat, cu o femeie, cu o persoană, cu un sfânt, cu o biserică, cu o religie în locul lui Hristos, când o religie îți ia inima, nu mai ești virgină. Biserica ți-a furat inima. Dar când te trezești dimineața și spui, unde este soțul meu? Vorbesc despre Hristos. Atunci ești virgină în duh, consacrată lui Dumnezeu. Aceasta este mireasa lui Hristos. Tu știi în inima ta pe cine iubești cel mai mult. Dacă ești dispus să dai totul Domnului, posesiunile, casa, totul, totul Domnului, este esențial să ne dăruim lui Hristos cu toată inima. Acest lucru este reprezentat în Vechiul Testament cu sacrificiile de animale. Întâia către Corinteni 10, versetele 20 până la 22. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci. În această biserică, explică Giuseppe, au existat oameni care au avut comuniune cu demoni, ca de exemplu omul care s-a culcat cu soția tatălui său. Au existat oameni de genul ăsta. Și Pavel a spus să-l expulseze din biserică. Și în 1 către Corinteni 5, versetul 5 spune, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Angela spune, Marisa, sora de înainte care ne-a scris adio, ne-a scris din nou spunând, mulțumesc, frate Giuseppe. Eu am înțeles că pentru că eu și soțul meu avem probleme, nu putem fi oițele voastre. M-am simțit respinsă, dar acum înțeleg și mă simt mai bine. O îmbrățișare foarte mare. Mulțumesc, Marisa, spune Giuseppe. Te iubesc. Ce face soțul tău? Am înțeles că face unele lucruri nu chiar bune. Am câteva lucruri să-i spun. Spune-i să mă contacteze. Spune-i că Iisus îl iartă, trebuie doar să se pocăiască. Dar dacă ai exagerat cu ceea ce mi-ai spus, o să vorbesc și cu tine. Dar când frații îmi scriu, presupun că este adevărat. Dacă soțul tău greșește, spune-i că toată lumea greșește. Scrie-mi, vedem dacă putem repara căsnicia voastră. Sunt aici ca să vă spăl picioarele, dar îmi aduc și bastonul în dragoste, adică corecțiile sunt importante. Angela spune, nu știu dacă este momentul potrivit, dar am văzut acolo un mesaj pe care Domnul ți l-a dat, care ai scris și încă n-ai terminat. Vorbește despre a crește în credință. Este ceva ce vreau și cred că și frații la fel. Dar nu este vorba despre ceea ce credeam, rugându-se mai mult și chestii de genul ăsta. Vorbește despre cele mai dificile momente din viața noastră, când oamenii te tratează pe nedrept și, dacă iei Duhul Domnului, te duci în umilință și în dragoste, îți lași aroganța și pui doar în practică cuvântul și dragostea lui Isus, în acest moment vei crește în credință. Și cele mai grele momente din viață, dacă le trăiești cu spiritul neprihănit al Domnului, vei crește în credință. Dar dacă te întărești în inima ta, împotriva dificultăților și problemelor, murmuri, te plângi și l-acuzi pe Dumnezeu, îți pierzi credința și binecuvântările. Cele mai dificile momente din viață te pot învăța să crești în credință dacă le iei cu o atitudine dreaptă, cu un spirit bun. Giuseppe spune: în acest moment mă gândesc la o soră pe care o iubesc foarte mult și ea mi-a scris adio supărată, dar apoi s-a rugat la Isus și mi-a scris spunând: tu nu ești un urs, ci un tsunami. Nu știu cum să mă simt, dar am decis să o iau ca pe un lucru bun. Și acum ea este una dintre cele mai apropiate surori. Evangelizează, are grijă de familia ei și îmi pare rău că nu o pot îmbrățișa. Tu, care mereu ne asculți, știi cine ești, te iubesc, ești aproape de inima mea. Deci, citeam 1 către Corinteni 10, versetul 20 până la 22. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu, și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Aici Pavel vorbea la o biserică, explică Giuseppe, și zice: nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți să aveți comuniune cu Dumnezeu și cu demonii, și cu banii, și cu materialismul, cu lumea. Iisus a spus în Matei 6, versetul 24: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va ură pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, adică materialismul. Angela zice: nu puteți să-L iubiți pe Dumnezeu și pe lume, paharul Domnului și paharul demonilor. Nu poți, zice Giuseppe, nu poți spune că nu ești chemat să fii misionar, discipol. Daniel 12, versetele 2 și 3, spune că te vei scula pentru rușine veșnică. Această viață durează foarte puțin și în împărăția lui Dumnezeu vor exista lacrimi eterne undeva. Oameni care n-au vrut să renunțe la bani, la casă, la timp, pentru Isus. Au relații cu televiziunea, care este un idol. Angela spune: mulți dintre ei spun că nu pot fi misionar pentru că nu pot merge în Africa. Dar poți fi misionar oriunde ai fi și nu toată lumea poate părăsi locul de muncă, familia, casa. Dar asigurați-vă că Hristos este primul în inima voastră. Să fiți un discipol oriunde vă duceți, dând lumina Domnului la toți în jurul vostru. Acesta este un misionar. Giuseppe zice: unele persoane nu sunt prea bune la vorbit, dar citiți Matei 25. Zice: prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat bani la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Există frați care susțin evangelizarea noastră. Fără ei n-ar fi posibil, fără acești frați care ne sprijină în fiecare lună. Nu am putea face acest lucru în niciun fel. Am fost în India, povestește Giuseppe, și am văzut că mulți misionari s-au întors la vest pentru lipsă de bani. Uneori, când evangelizați, nu se poate cere oferte dacă nu pare că o faceți pentru bani. Dar când te am evangelizat o lună, două luni, trebuie să înțelegi că, da, Evanghelia este gratis plătită de sângele lui Hristos, dar să o dăm costă ceva. Nu plătești pentru Evanghelie, plătești pentru difuzare. Fără acești frați, care poate că pot să evangelizeze doar o persoană pe zi, pe săptămână, nu am putea să propovăduim Evanghelia. Domnul spune în Matei 10, versetul 41, cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplată unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Este incredibilă această promisiune. Angela spune, mulți frați ne-au spus că vor să facă ceva pentru a ajuta misiunea noastră, care au ajuns finanțele de care aveau nevoie. Toate materialele noastre sunt gratuite și pentru frații care fac parte din alte biserici, alte misiuni, nicio problemă. Nimeni nu trebuie să se simtă obligat să dea nimic, dar pentru frații care se simt chemați de Domnul să ne sprijine cu oferte, le cerem să facă acest lucru în conformitate cu învățăturile din Scriptură. În 1 către Corinteni 16 spune, în ziua din 1-a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Este mai bine dacă o persoană ne dă lunar puțin decât odată pe an o sumă mai mare. În fiecare zi avem proiecte de evangelizare și cheltuielele sunt zilnice. Un misionar lucrează în fiecare zi. Pentru asta Pavel spune în fiecare săptămână. Înțeleg că nu toată lumea poate trimite oferte săptămânale, dar cei care se simt chemați și voluntari o pot face o dată pe lună. Giuseppe spune, Pavel spune aici în fiecare săptămână pentru că dacă n-ar fi spus așa, ei n-ar fi făcut-o niciodată. Angela continuă, așa este mult mai ușor să continui ca o biserică, ca o misiune. Giuseppe spune, problema sunt mercenarii și atunci când unul este un misionar într-adevăr, ei cred că o fac doar pentru bani. Vorbeam despre dragostea noastră în inimă, sacrificiul suprem și final pe care Dumnezeu îl cere și fără de care nu am putea fi mireasa lui Hristos. Dragostea pentru Isus este cheia pentru a fi mireasa lui. Isus nu a venit doar pentru a ne salva din iad, dar de asemenea ca să ne învețe să fim ca El. Care este soția care se căsătorește și doar cântă o dată pe săptămână soțului? Cunoști pe cineva așa? N-ar putea fi soție, dar așa este biserica neascultătoare. Unde sunt islamicii care ucid creștinii o dată pe săptămână? Îmi doresc să fi fost așa. Fac asta în fiecare zi, dar creștinii cântă o dată pe săptămână în biserică și ei cred că asta este totul. Noi, frați iubiți, nu trebuie să fim așa. Vreau să vorbesc un pic despre Ilie. El a încercat să învețe acest lucru pe israeliți, care venerau Baal și demonii. Prima carte a Împăraților, 18, versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Problema poporului Dumnezeu este mereu același, de a adora pe Dumnezeu și pe Baal. Baal este Dumnezeul materialismului și Isus a spus în Matei 6, versetul 24, scriptura care am citit-o înainte, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va ură pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nescoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu-i poți iubi pe amândoi. E ca și cum ai avea doi soți sau două soții. Acest lucru se termină cu divorț. În Matei 5, Iisus vorbește despre asta. Să decidem astăzi dacă vrem să rămânem nehotărâți, dacă vrem să iubim doi stăpâni, sau dacă ne dăruim la Cel care merită, care ne-a creat, Iisus Hristos, Dumnezeu. El a venit aici, în acest mic iad unde suntem, să vorbească cu noi, să ne facă să renunțăm la păcatele noastre, să ne arate calea spre mireasa Lui, mireasa Lui Dumnezeu, și să fim cu El pentru eternitate. Matei 25, versetele 6 până la 10. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipsuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unt de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unt de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Amin. Să fim atenți ca această ușă să nu ne fie închisă în față. Acum putem decide unt de lemnul a virginitatei noastre, a plenitatea de inimă pentru Domnul, pentru Isus, se pune acum. Apocalipsa 19, de la versetul 7 la 9. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu subțire, strălucitor și curat. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Este decizia noastră. Iisus ciocănește la ușa noastră. Apocalipsa 3, versetele 20, 21 și 22. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aici el vorbește la biserici, Filadelfia, o biserică bună, mireasa, și Laodicea, biserica care va fi vărsată din gura Domnului. Există mai multe nivele. Biserica își decide nivelul, atenție. Vrem o biserică de calitate, nu cantitate. Acum vine marele necaz și nu-l putem traversa cu jumătăți de inimă, cu oameni care au frică de a evangheliza, de a ajuta, de a se sacrifica. Soțiile care nu doresc să urmeze exemplul lui Hristos și să se supună soților creștini, Dar autoritatea soților este să o iubească. Aceasta este autoritatea noastră, de a spăla picioarele. Să ghidăm soția noastră ca o prințesă minunată la Hristos. Pavel a spus în al doilea Corinteni 11, versetul 2, sunt gelos cu gelozia lui Dumnezeu, căci v-am logodit cu un bărbat pentru a vă înfățișa ca pe o fecioară curată lui Hristos. În ceruri Dumnezeu ne va întreba, ți-ai iubit soția, ți-ai iubit soțul, copiii tăi, ai fost un exemplu. Soțul este primul care, atunci când se ceartă cu soția sa, trebuie să spună, dragostea mea, iartă-mă dacă m-am supărat. Și poate că a fost de fapt soția care a greșit. Isus, care nu a păcătuit niciodată, s-a pus în genunchi să spele picioarele. Nu putea să spună ce păcat a făcut, pentru că nu avea, era curat. Deci s-a pus să spele picioarele. Și noi? Noi, soți, avem mai multe responsabilități. Dacă soțul este creștin, soțiile trebuie să se supună. Puteți sfătui și ajuta. Și în cazul în care soțul greșește, în dragoste, cu scripturile din Biblie, arătați-i unde greșește. Și dacă nu ascultă, puneți-l în mâinile Domnului. Fiți acele femei minunate pe care Dumnezeu le-a făcut. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc, Marisa, că ne-ai scris, ai luat o greutate de pe mine, pentru că nu vreau să ofensez frații. Dar mulți sunt cei care nu ne mai urmează. Uneori trebuie să fii mai dur, pentru că diavolul nu înțelege. Amintiți-vă, pentru voi doar iubire și iertare. Fratele Giuseppe continuă, vreau să închei cu asta. Frați, Paște fericit! Să putem dona tuturor lui Dumnezeu, de la care am primit totul, singurul dar care depinde de noi. Ce putem dona celui care ne-a dat totul? Viața ne-a salvat din iad, ne-a dat casă, două brațe, două picioare, doi ochi pentru cei care vor să vadă. Putem dărui inimile noastre, iubirea noastră. Dragi frați! Vă iubim foarte mult. Amin. Mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, frați. Un sărut în numele lui Iisus Hristos. Amin.